Kapitola třetí. V neděli časně ráno, když Pína ještě spal a Zelenka již pilně v posteli studoval, zasedl Vavřina s Fribortem k malému stolku, kdež listinu, kterou minule Hanák sepsal a Vavřina opravil, znovu četli a o ní rokovali. Hovořili potichonku, šeptem, takže jim nebylo nic rozuměti. Nadto byl Zelenka do svého studia tak zabrán, že kolegů tajemně rokujících ani nedbal. Musí to být, smáli by se nám, dokládal Fribord. Fyzikové jsou s námi zajedno. Proud zlatého světla vnikal do pokoje, ohlašuje krásnou neděli, a jako na oslavu zazvučely z děkanského chrámu zvony. Jejich vážný, příjemný hlas čistým vzduchem jasně se rozléhal. Zanedlouho na to ozval se také pronikavější zvonek z budovy gymnazijní. Sotvaže zazněl, chopil se Vavřena, již úplně přistrojený, klobouku a holi, která byla privilegiem všech filozofů, a chvátal z domu. Co pak je to? Ptala se slečna Elis, když ostatní přišli do jejího pokoje posnídat. Pan Vavřena tak kvapně odešel a nečekal ani na snídaní.
Snad šel procházkou užít ta krásného jitra, odtušil Fribord.
Zanedlouho i oni odešli. Bylo okolo 9:00. Ve velkém sále koleje sešli se filozofové obou ročníků na exhortu. Bylo jich přes 300. V rozlehlé síni hučelo to a šumělo tolikerým, tu tiším, tam hlasitějším hovorem. Mluvili německy, česky. Dnes bylo na to byčej živo. A skoro všichni promlouvali o témže předmětu. Kdož ví, kdo začal? Kdo tu jiskru mezi ně hodil? Ale zapálila. Ostatně to bylo dosti přirozeno. Duben byl u konce a nastával první den měsíce máje, který jindy býval tak hlučný a veselý. Toho dne odjakživa slavívali filozofové podle starodávného obyčeje a jaksi již svého privilegia majáles, slavnost májovou, na kterou se nejen oni a děvčata, ale i všecko město po celý rok těšilo. Před 2 lety zakázal však biskupský komisař ve jménu biskupa Hradeckého tuto slavnost. Letos mělo to být i po třetí, co den 1. máje bez hluku, hudby a šumného veselí měl minout. O tom synové mus živě rokovali. Kolem Friborta u okna proti dveřím stojícího skupilo se jich nejvíce a tam také nejživěji hovořili. Dveře se otevřely a do sálu vstoupil Vavřena. Záhlednu v svého přítele zamířil i hned k němu. Aby se nemusel tlačiti, dal se přímo přes výstupek profesorské katedry, u které náhle stanul. Skloniv se, vzal jako překvapený arch papíru tam ležící a jal se jej potichu čísti. Hleďme, co tam Vavřena našel. Co to máš? Ozývaly se hlasy. Svědčí to vám. Přemnozí hrnuli se ke katedře. Ukáž, ukáž, volali hlasitě. Přečti to, křičeli jiní. Ticho, zvolal Fribord. Vavřena to přečte. Filozofové umlkli a Vavřena stoje za katedrou, jel se jasným, zvučným hlasem čísti provolání ku všem posluchačům učení filozofického. Jímž neznámý pisatel připomínal starodávný obyčej a privilegium slavnosti májové. Vylíčil ji znova živými barvami, aby krásu její živě na paměť uvedl, dovolával se cti a reputace studentské a nakonec vyzýval je, aby jednomyslně a svorně, ničím zastrašiti se nedadouce, majáles jako jindy slavně slavili, staré privilegium tak obnovili a čest starodávné filozofie zachránili. Hlučný pokřik pochvaly a souhlasu rozlehl se prostornou síní. Sotvaže Vavřena z katedry mezi kolegy se stoupil, vkročil do síně profesor náboženství, dlouhý, suchý piarista. Tvář jeho byla vážná, přísná, malé, pronikavé oči jeho spozorovaly ihned neobyčejný ruch a pohnutí. Usednův vyňal ze svých explik listinu,
kterou když rozevřel, oznámil svým jednotvárným tenkým hlasem, že prvé než exhortu začne, pánům přečte přípis biskupské kanceláře. Temný hukot ozval se vzadu jako hlas blížící se bouře. Profesor jal se čistit listinu a suma všeho bylo, že biskup opětně zakazuje všeliké hlučné slavení prvního dne měsíce května a znovu, že se připomíná zápověď, která již byla dříve vydána. Prve než profesor dočetl, strhla se neočekávaná bouře. Hučení, sykot, šoupání podešví, nevrlé a odbojné hlasy, rány filozofických holí o lavice, to vše naplnilo sál pekelnou vřavou. Takže hlas profesorův v hluku tom zanikal jako volání kapitánovo na vzpurné lodníky za hukotu bouře. Umlkl, ale jakmile hřmot poněkud se utišil, jal se na novo čísti. Sotva, že začal nová vřava. Bledý hněvem povstal a měře lesknoucíma se očima řady nespokojených posluchačů chtěl k ním promluviti. Ale když ani tu sluchu nedošel, sebral své papíry a rozlícen nad tou potupou kvapně odešel. Ze sálu však hlučely dosud vášnivé hlasy a ze všeho hřmotu a hučení ozývalo se bouřlivé majáles, majáles. Na filozofskou mši, která bývala o 9:00, chodívalo mnoho lidí. Dnes, za krásného nedělního jitra, schromáždilo se záhy před začátím bohoslužby zvláště veliké množství. Pěkně strakatilo se v lavicích různobarevnými šaty paní a dívek, které nejhorlivěji na 9:00 filozofskou chodívaly. Určitá hodina již minula a dosud posluchači nepřicházeli. Kostelník vyšel několikrát ze sakristie před oltář, vyhlíže je k hlavnímu vchodu, ale filozofie nešla. Již svíčky na hlavním oltáři rozsvítil, již chvíli hořeli. Tu teprve ozval se temný hluk a hned na to valily se proudy studentů hlavním vchodem i postranními dveřmi do chrámu. Nejedna slečna pozvedla hlavu, aby snad všechny, snad také jen někoho zahledla. Jindy zas ji hned zbožně ke knížce sklonila. Ale dnes všechny udiveně hleděli na valící se zástup. Kde byl obyčejný pořádek a postup? Co se stalo? Přihrnuli se jako stádo, pomíšeni, neseřaděni. A v jakém nepořádku přišli, tak se postavili neb usadili. Hle, jak tu tam hlavy dohromady strkají, šeptají, jak významně na sebe hledí. Bývalý klid byl ten tam a nebývalý ten rozruch nemohl ani v poklidném chrámu se utišiti. Podívaní všech vzrostlo však ještě více, když u oltáře neobjevil se, jako vždycky, profesor náboženství, nýbrž jiný kněz z bratří kolejných. A když bylo po mši, nerozcházeli se filozofové jako jindy, nýbrž zastavovali se před kolejí, aneb odcházeli v tlupách nad obyčej četných a živě rokovali. Největší tlupa byla kolem Friborta a Vavřeny. O tom všem živě vypravovali paní Roubínková s dcerou, když se navrátili domů. Pan aktuár dokončuje svou toaletu, strojil se na velkou, na kterou co neděli chodíval. Naslouchal, aniž jevil jakéhosi udivení, neb živějšího účastenství. Vůbec zachovával ve své poněkud bledé, málo význačné tváři stálý klid, jaký úředníkovi, aby úctu vzbuzoval, dobře sluší. A nikdo neviděl tuto lhostejnou, jakoby voskovou tvář pohnutou. Co manželka a dcera jedna přes druhou živě vypravovali, stál před zrcadlem, omakávaje bílý, naškrobený šátek, těsně kolem krku na umělou kličku uvázaný, přehlazoval si vlasy v šístky, do spánku zčesané. Když Lotinka líčila, jak ti filozofové nějak rozhárání do kostela se přivalili, obrátil se klidně a pravil suše. Lenko, Arona. Lenka, která za sebe i za strýce pilně poslouchala, odskočila k almaře, odkudž přinesla tmavomodrý frak, k který zvolna a vážně, jako by nějakou důležitou listinu podepisoval, nase oblékal. Jako pan hrabě dával svým koním rozličná jména, tak pan aktuár svým kabátům a frakům, z nichž jeden po druhém nemaně a libovolně, ale dle určitého pořádku a jak čas vyžadoval, na sebe brával. Dnes byl Aaron na řadě, který měl odtud jméno, že látku naň pan Roubínek koupil od žida Arona. Mimo Arona měl ještě Abrahama, kabát perníkové barvy, který zakoupil od žida Abrahama. Nejen izraelská, ale též křesťanská jména měly částky jeho šatnice. Když nastal nějaký svátek Panny Marie, oblékl vždy šedomodré pantalony, jež v rodině i dále mimo dům pod jménem Mariánských byly známy. Všechno mělo svůj čas, vše chodilo podle určitého a nezměnitelného pořádku, jako na drátkách. Když už měl Arona na sobě, chopil se lesklého kastorového klobouku a dal se na cestu. Prve než ze dveří vystoupil, políbil chladně a vážně svou manželku. Na to ta nevelká, suchá, jako strnulým klidem napuštěná osoba vážného úředníka zmizela. A teď se ženskými jazyčky rozvázaly. Jen si pomyslete, matinko, pan Vavřena se po nás ani neobrátil, ani se nepodíval. Byl jako všichni, ale snad od půl dne přijde a pak nám musí všechno povědět. Ab alles.
Odzvonili velkým. Minulo poledne. Zrovna o půl jedné, jako vždycky, byli u Roubínku po obědě. Fritzek vyběhl ven někam do zahrádky. Lenka, se služkou poklidivši, usedla v prvním pokoji. Nedělní odpoledne byl jí nejmilejší čas. Co strýc s tetou a Lotinkou seděli v zadním pokoji, mohla ona v prvním volně podle své vůle jednati. Tu vytáhla z kufříku nějakou knížku po neboštíkovi strýcovi a usednuvši u okna, anebo v létě do zahrádky, jala se číst, a to horlivě s celou duší. Nejednou přitom se zamyslila, oddávajíc se dumám i milým vzpomínkám. Tu jí bylo nejvolněji. Tou dobou hověl si strýc Roubínek, svléknuv Arona, v měkké lenožce u stolu. Lotinka přinesla otci již nadspanou, dlouhou sádrovku i oheň a tatínek jal se chutě bafati. Nekouřil ti nikdy jindy, než v neděli odpoledne po obědě a na večer. A když tabák v bílé hlavičce v modrošedý dým se rozplynul, vážně vyklepal dýmku a pak obyčejně psal nějaké psaní. Jiných dnů mu nevěnoval. Zatímco Lotinka k nějaké přítelkyni zaběhla a matinka u stolu blaženě podřimovala, skládal pan aktuár psaní. Vše dobře a jak náleží promyslil, nežli napsal. Za to nic neopravoval a věty jeho byly urovnány a vypulérovány, až radost poslouchat. Ovšem trvalo to někdy několik neděl, než list dokončil. Neměl spěchu. A korespondence paní Roubínkova nebyla velká. Když co napsal, vzbudil svoji manželku, které pak periody své, vážné a těžkopádné jako obrněnci, nahlas předčítal. Tak bylo každé neděle. O něco později přicházel pan listovní, buď sám nebo se ženou, a nastala zábava. Na stěně proti lenožce Roubínkově visel starý obraz v tmavém vyřezávaném rámci. Obraz ten počítal majitel jeho mezi nejvzácnější v celém městě. Ba jednou, když nad obyčej se rozohnil, pravil poněkud živěji. Ať takový někdo hledá, v celém Českém království ho nenajde. A nebylo divu. Na obraze tom spodoben byl ukrutný Herodes král, jenž dal nemilosrdně betlémská mláďátka povraždití. Byla tu jen jeho hlava vymalována, ale tak důmyslně, že všecken ten krvavý skutek z ní bylo lze vyčísti. Ovšem musel pozorovatel blíže přistoupit a tu pak spatřil, že celá hlava uměle složena jest ze samých dětských těl,
takže tělíčka bílých dětí tvořila čelo a vlastní obličej, tělíčka pak černých sloužila za vousy a vlasy. Patrně bylo za onoho času mnoho černochů v městě Betlémě. Na výtvor ten byl tedy pan aktuár nemálo hrd a nebylo ceny, za kterou by jej prodal. Když kouříval v lenožce, byly zraky jeho obráceny na obraz. A hleděl dále naň, když s manželkou rozmlouval. Ano, i když pan listovní nebo někdo jiný přišel, nepatřil mu do očí, nýbrž na ukrutného Herodesa krále. Snad si tak již navykl, nebo nemohl se dosyta na umělecké to dílo nadívati. Pan Roubínek byl na svůj úřad velmi bohatý člověk. I mění to nepřinesla mu jeho manželka, kterou pojal z pouhé náklonosti a spíše ještě následkem zdravého rozumování o dobrých vlastnostech, zvláště o hospodářském nadání jejím. Nebylo dobře domýšleti se, že pan aktuár za svého mládí byl ohnivým a náruživým. Neměnil se vůbec. Vrstevníci jeho tvrdili, že vypadal před léty zrovna tak, jako nyní. Buď tomu jakkoliv, jisto jest, že jim mění své zdědil po starém strýci plukovníkovi, který bohatství svého dobil si za válek napoleonských. I dnešního nedělního odpoledne, kterého paní Roubínková pro samou nejistotu a zvědavost opominula klidně si zdřimnouti, psal manžel její docela poklidně jako obyčejně list, a to kolegovi a příteli svému, panu aktuárovi, na zámku a panství Rychmburském. Rozumí se samo sebou, že psal německy. Ne snad, že by mateřským jazykem svým opovrhoval, ale že byl tak navyklý a že německým jazykem dovedl se v písmě jadrněji a trefněji vyjádřiti. Nebylť pan aktuár nepřítelem své národnosti, ale také nepřítelem. Slovem byl pravým celým úředníkem, oddaným milostivé vrchnosti, jenž dbal na starý obvyklý pořádek a novot z duše nenáviděl. Než podle některých výpovědí jeho bylo možná souditi, že se povznesl k mnohým opravným náhledům dějepisným, které od běžných valně se odchylovaly. Tak neměl Žižku za loupežníka a krutého vraha, jak onoho času na mnoze ještě mínili. Říkával Žižka a císař Josef, to byli Čechové. A když listovní přikývl hlavou, dodal: a ten kostel náš, ten je po nich, na památku. Z dějepisu jenom toto podotýkal, takže se zdálo, jako by jiných osobností dějepisných neznal, anebo znáti nechtěl. Žižka a císař Josef, nad ně pak Herodes král, byli jeho zamilovanými, ačkoliv jakži v šíře se o nich nerozpustil, než jak uvedeno. Tak dnes již napsal nadpis a dokončoval první periodu svého listu. Když Lotynka rychle vběhla do pokoje a u Matinky se zastavila. Nečekajíc ani na její vyzvání, jala se vypravovati svým způsobem a jazykem, čeho se u přítelkyně dověděla. Podobných zpráv, domněnek a různých úsudků bylo plné město. Nezatajiloť se, že páni filozofové udělali dnešního jitra v koleji takovou revoluci, že profesor ani exhortu nezačav, musel odejít ze sálu. Paní a dívky a větší část měšťanstva byly na straně studentů. Jen vznešenější a starší povážlivě kroutili hlavou. Mínili, že to hrubé uražení a že nikterak nelze takové jednání schvalovati. Z toho bude výslechů a trestů, mínila paní Roubínková. To pan Vavřena je také v tom, povzdychla Loty. Ale proč jim takovou nevinnou radost kazí? O, to už letos opět Majáles nebudou. A já jsem se tak těšila. Povzdychla slečinka a pěkné oči její smutně obrátily se po nových jarních šatech, které již hotové a zvláště na Majáles chystané v koutě na posteli roztomile se rozkládaly. Zatím v předním pokoji byla čtoucí Lenka vyrušena. Když dveře tiše se otevřely, sklopila knihu a mile jako minule byla překvapena. Vavřena mlčky pozdraviv, přistoupil k ní a pravil tichým hlasem. Jsou tam? A ukázal na zadní pokoj. Všichni.
Rozepjav kabát, hbitě vytáhl z náprsní kapsy knížku a podal ji Lence. Něco vážného. Na 1. máje vám přinesu lahodnější a zábavnější. Usmál se. Lenka zatím se podívala na titul. Chcete být i filozofkou? Tiše ptal se Vavřina. Dívka se zarděla. Jen s vaší pomocí. Stiskl jí kvapně ruku a zaklepav vstoupil do 2. pokoje. Lenka byla v blahém vzrušení. Sice zaslechla lehonký, radostný výkřik Lotynčin, který jindy by ji mrzel, ale dnes. Hleděla dosud na titul knížky. Mostek, aneb sestavení myšlenek o tom, na čem každému záležeti má. Z mladého věku pro mladý věk vydal M.F. Klácel. Co Lenka list za listem v nové knize zvolna převracela a nevědomky v hlubokém zadumání se oddávala, byl Vavřena v ohni. Matka i dcera ptali se o překot pana instruktora, jak se osudná ona věc dnešního rána zběhla. Filozof odpovídal, jak mohl a směl. A úsměv zjevil se na jeho rtech, když Lotynka jakoby smutně klonila hlavu a v koketném soucitu a v obavách prohodila, že pan Vavřena snad také bude přísně potrestán. Jeden za všechny a všichni za jednoho. A Majáles? Nebudou. Odtušila matka a instruktor mlčel. Tím stvrzovala Lotynce tak nemilou a smutnou pravdu. V tom však stalo se cos neobyčejného. Pan aktuár, který na 2. konci pokoje hlubocej se zamyšlen, novou periodu puléroval, nevšímaje sobě toho, co ho podal se hovořilo, položil brk na stůl a upřev chladné oči na Herodesa krále promluvil suchým jednotvárným hlasem. Pane instruktor, co to má být? Jaké neslýchané novoty zavádějí se do té češtiny? Čím mohu sloužit, pane aktuáre? Jdu dnes na Hrubou a potkám jakéhos pana studenta. A ten docela uctivě a slušně, jen co je pravda, smekne a pozdraví. Ale jak? Dobré jitro přeji. Co je to?
Zcela správné, pane aktuáre. Vinčuju, jak se říká, je německé. A dobrý tro není podle gramatiky.
Přísný pohled svezl se z obrazu na smělého filozofa. Hned však na to upíral Roubínek opět své oči na Herodesa krále a mluvil k Vavřenovi.
Mluvilo se tak odjakživa a bylo dobře. Říkali to staří a vysoce postavení mužové a ti tomu snad také tak rozuměli. Taky víme, co je gramatika. Žižka a císař Josef, to byli ti nejlepší Čechové.
A umlkl. To mluvilo.
Instruktor neodpověděl. Paní Roubínková zaváděla novou řeč a Vavřena v duchu se smál a doplňuje, a ten náš kostel je po nich na památku, vyšel vyhledat Fricka. Aktuár sklonil hlavu k brku, kterého se byl opět chopil, nemohl dlouho přijít do psaní. Lotynka smutně ukládala modré šaty do široké starožitné almary s vykládanými stěnami. Z nenadání pozvedl Roubínek hlavu a prohodil nahlas, na nikoho se nedívaje.
Také takový novotář a rebelant.
Patrně zapomněl na větu v péře a myslel dosud na domácího instruktora.